Hej og velkommen til Østergenial. Jeg hedder Sidra, og jeg sidder som altid som din vært sammen med den kære Anne-Louise. Hej Anne-Lou.
Hej Sidra. Hvordan har du det?
Jamen, jeg har det stille og roligt. Jeg har jo lidt optur over, at sådan nogle kedelige, tørre doktorer, som Søren Brostrøm og jeg er blevet... at vi er blevet memes alle vegne. Det er jo helt fantastisk. Jeg ser ham alle vegne, og nu er han jo også gynekolog, så det gør jo bare mig endnu mere stolt.
Ja. Er vi virkelig blevet landet superhelte? Det er your time to shine. Det må man virkelig sige. dit meme kommer lige rundt om hjørnet.
Fuldstændig. Jeg har faktisk været fangirl af Søren Brostrøm, inden at være fangirl. Jeg siger det bare, ej, det lyder forkert. Jeg synes faktisk, jeg har altid hørt godt om Søren Brostrøm.
Meget behagelig mand.
Og dygtig. Meget kan man sige her i coronatiden, at der er mange, der har forskellige holdninger til ham. Men jeg synes sgu, han er, som fra læge til læge, jeg synes, han har klaret det eminent.
Altså, han er en gutter, mand.
Det der med at komme væk fra klinikken og en embedsmandsfunktion, ikke? Altså, det er bare... Hatten af, må jeg sige. Ja. Og så er han gynekolog.
Ja, han er gynekolog.
Altså, det er jo bare fedt. Altså.
Ja. Nå, ja. God, Søren.
Overhovedet ikke biased. Hvad med dig, Anne-Louise?
jamen, jeg har det godt. Altså, jeg bliver nødt til at nævne, at Danmark endelig har fået en samtykkelovgivning. Altså, finally. Det har jeg jo længe.
Halleluja.
Det har jo længe gået og ventet på og håbet på synes jeg snakket op for, at vi skulle have. Så jeg synes, det er et godt skridt i den rigtige retning, så det bliver simpelthen nødt til lige at tale til. Det synes jeg er fedt, en god
nyhed. Du må lige fortælle, hvorfor det sådan ligesom har været.
Nå, relevant, jamen det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har arbejdet på Center for Seksuel Overgreb på Rigshospitalet, altså også kaldet Voldtægtscenteret. Så jeg har jo min dagligdag haft med kvinder og mænd at gøre, som har været udsat for overgreb og seksuelle krænkelser og voldtægter og alt der iblandt. Så det har jo været tæt indflydelse på mig, så selvfølgelig så synes jeg, det her er et skridt i den rigtige retning. Der er stadig lang vej nu, hvis du spørger mig. Der er rigtig mange andre ting, der også kunne ændre sig omkring hele kulturen. Men det her, det synes jeg er et vigtigt skridt. Så det bifalder jeg. Ja. Rigtig fedt.
Ja, jeg ser frem til at se, altså, fordi nu har man set debatten her på det seneste omkring, hvordan man ligesom skal bruge det, og der har også været en debat omkring retssikkerhed og det ene og det andet. Men jeg synes, det bliver rigtig interessant at se, hvordan man bruger den her samtykkelov, hvordan den bliver brugt fremover. Det bliver rigtig, når den bliver testet, altså, hvordan vil den så blive brugt, ikke? I en reel retssag. Det bliver interessant at se, når den bliver testet.
Forhåbentlig noget godt. Noget af det store er jo det der med, at man har fjernet det der krav om, at der skulle være vold eller trusler i blandt, og det her med, at der lå rigtig meget ansvar på offeret over, om de havde sagt nej eller gjort modstand eller på en eller anden måde. Og altså helt klassisk, noget af det mest almindelige, når man udsat for et overgreb, det er at fryse og ikke gøre noget. At du simpelthen ikke kan sige fra, eller der kan være rigtig mange grunde, og det er en helt anden snak, men det her med, at det er et skridt i den rigtige retning på at fjerne noget af det ansvar, der ligger på offeret, og muligheden for i en retssag også at kunne sige lige pludselig, altså vende ansvaret og sige til gerningspersonen, hvad var det lige, der gjorde, at du troede, at hende her eller ham her havde lyst til det her?
Mm.
I stedet for, at det er offeret, der skal svare på, hvad gjorde du egentlig for at undgå det?
Ja.
Det synes jeg værdimæssigt også giver
meget. Rigtig meget. Og der er også det der med, hvor mange gange har vi alle sammen ikke stået i en situation, hvor vi er frosset, eller hvor vi bliver så chokeret over, at det dukker op, eller det sker, at vi kommer hjem, og så står vi under bruseren. Det gør vi alle sammen, også dig, der lytter. Vi står under bruseren og har sådan nogle imaginære samtaler med, så havde jeg sagt sådan her, og du også bare. Og vi har alle sammen prøvet det, at vi har stået i en situation, hvor vi har følt os ydmyget, eller altså jeg kan lige så godt sige det, jeg blev corona-shamed her for noget tid siden i en kø i Netto. Altså jeg fik faktisk, der fik jeg faktisk sagt fra. Men sådan nogle situationer har jeg nogle gange kommet hjem, hvor jeg er blevet ydmyget i en eller anden offentlig sammenhæng, og så kommer jeg hjem, og så har jeg 30.000 måder, jeg vil have svaret vedkommende på. Jeg ringer til mine veninder og raser ud og siger, hun var også bare, han var også bare, et eller andet. Men jeg jeg har jo oplevet at stå, ikke overhovedet for at sammenligne et seksuelt overgreb med, at man bliver overfuset netto, det er ikke det, jeg mener, men den der oplevelse af at fryse, den har både alle, MK, stor og lille, alle prøvet, at man bliver så chokeret over, at man at stå i en situation, man ikke havde regnet med, at man først, når man kommer hjem, eller kommer ind i trygge rammer, eller man ser nogen, sætter sig ind i bilen og er sammen med sin mand, eller kone, eller hvem man nu sætter sig ind i bilen med, at det er først der, man indser, gud, det var da forkert. Eller først, når man fortæller en veninde omkring situationen, at der er en veninde, der siger, det, altså, afstanden er der en meter, hvorfor blev du da overfuset af, når du stod halvanden meter væk fra hende? Altså, det er først der, man begynder at tænke, gud ja, hvorfor overfusede hun mig, eller han mig, eller et eller andet. Og samme måde med, kan jeg forestille mig kun med for eksempel seksuel overgreb, at det er først, når hjernen går i gang igen bagefter, det går op for en, gud, jeg frøs. Altså, jeg troede, jeg var stærkere end det. Altså, og det har vi alle sammen prøvet med mindre dagligdags ting. Jeg ved ikke, om du er enig, Anne-Louise, altså, eller om du sidder og tænker, at jeg er bare til det helt, ved, det håber
jeg ikke. Nej, jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, der er jo rigtig mange flere aspekter i det omkring hele det der, men du har fuldstændig ret, at det desværre medfører rigtig meget skyld og skamfølelse for offeret, fordi at de også selv så bliver påduttet det for alle mulige andre, og selv tænker, hvorfor gjorde jeg ikke noget?
Ja.
Hvorfor et eller andet? Fordi selvfølgelig, det spørger man sig jo selv om, eller det gør mange bagefter, måske hvis man overhovedet har været i en tilstand, hvor man overhovedet altså, fysisk kunne sige fra, ikke?
Ja.
Men det er helt naturligt ikke at gøre det, men det er en anden lang snak.
Man har prøvet, jeg har i hvert fald prøvet at fryse for mindre, eller være, altså, hvor jeg sådan, hvor hjernen klapper ned, ikke, hvis man lige bliver i overraskelsesmomentet.
Det er fuldstændig naturligt, altså. Ja. Så det synes jeg er fedt. Jeg synes, der sker meget godt i øjeblikket med MeToo og samtykke. Og jeg tror, det er nogle,
fald,
det er nogle, jeg synes, det er nogle vigtige snakke, vi er begyndt at tage. Så det synes jeg er fedt.
Ja.
Men i dag skal vi jo snakke videre om PCOS i denne her del 2. Så vi håber derude, kære lytter, at du har hørt del 1. Ellers så kan du lige pause og gå tilbage og gøre det. Fordi nu kommer del 2, hvor vi blandt andet vil snakke om årsagerne til PCOS, noget omkring behandlingsmulighederne, blandt andet.
Jeg vil lige hurtigt nævne, at jeg i sidste podcast sagde, at jeg var blevet inspireret af en amerikansk podcast, som også, altså læge-til-læge-podcast, som også snakkede omkring PCOS. Og det var altså The Curbsiders Internal Medicine podcast, og det er altså nummer 198. Som er afsnittet omkring polycystisk ovariesyndrom. Det fik jeg ikke sagt sidste gang, og det lovede jeg jer, og det overholdt jeg ikke, det beklager jeg. Så det får I nu. Så det er simpelthen den, som jeg har været inspireret meget af.
Vi kan måske også lige linke til den i afsnitsbeskrivelsen, så kan man finde den der.
Præcis.
Ja, men altså sidste gang snakkede vi jo lidt om det her med, at PCOS er den mest udbredte hormonforstyrrelse hos kvinder i den fødedygtige alder. Og det er en af de allermest almindelige årsager til, at man har uregelmæssige eller udeblivende menstruationer. Og derfor kan det også være en stor årsag til, at mange kvinder oplever infertilitet. Og faktisk siger man, at PCOS forekommer hos ca. 5-10% af alle kvinder i den fertile alder. Og at der er mellem 2-12% af kvinder, som lider af det, uden at vide det. Og september er jo, som vi også sagde i afsnit 1, jo PCOS Awareness Month. Så derfor så synes vi selvfølgelig, det var helt naturligt at dedikere den her september måned til 2 afsnit om PCOS.
Sidste gang, der valgte jeg at hoppe ned i PCOS i et historisk perspektiv, og der er selvfølgelig også andre historiske skrifter i det gamle Egypten med videre, hvor man også beskriver nogle symptomer, som kunne minde lidt om PCOS. Og der faldt jeg over en artikel, som også snakkede om PCOS i et evolutionsaspekt. Altså, hvordan kan det være, at en sygdom som, eller syndrom, undskyld, det er jo et syndrom, det er jo ikke et sygdom, at et syndrom som PCOS ligesom har været vedvarende blandt mennesker, blandt kvinder, hvad er det, der har gjort, at det har overlevet, eller altså, kan det nedarves, eller hvordan, og hvordan kan det være, at det kan nedarves, når man har svært ved at blive gravid, og hvad er fordelene ved det, og det er jo også det, man siger, det er et evolutionsmæssigt paradoks, at et syndrom, der giver nedsat fertilitet, er så udbredt, som det er. Altså, det er næsten hver femte kvinde, der har det jo. det giver jo ikke nogen mening, hvis det skulle kunne nedarves. Generelt set, nu kommer der ikke en eller anden fantastisk fortælling om, at det her gen giver PCOS, fordi det er en multifaktoriel sygdom. Eller undskyld, syndrom. Jeg bliver ved med at kalde det en sygdom, men det er altså et syndrom. Det vil sige, det er en samsurium af flere symptomer.
Og hvorfor
symptomer.
Er det, der er nemlig faktisk nogen, der spurgte os om, hvorfor er det ikke en sygdom, men et syndrom?
Det er fordi, at det er, som jeg, altså, det er jo et samsurium af flere forskellige symptomer. Og derfor så kan man ikke sige, at det er en sygdom per se, fordi vi har jo ikke fundet ud af, hvorfor den opstår, og hvad den ligesom kommer af som sådan. Så derfor kan vi ikke sige, hvad det er 100%. Det er bare en masse forskellige symptomer, som vi sammen lægger under ligesom en paraply og kalder det PCOS, altså Polycystic Ovarian Syndrome. Det her, det hænger sammen på en eller anden måde, men vi kan ikke rigtig definere, hvorfra det kommer eller hvordan det opstår. Det er også derfor, man snakker om, at PCOS måske overlapper rigtig meget med andre sygdomme, som har med stofskifte eller sådan andre hormonelle faktorer at gøre. Hvad kan man sige? Hormonel misbalance. Ej, nu skal jeg heller ikke lyde sådan helt... Men sådan, altså, der kan være en masse andre sygdomme, som det hænger sammen med, eller en masse andre faktorer, det hænger sammen med. Og det har man bare ikke klarlagt endnu, så derfor er det et syndrom. Man kan se en tendens, men man ved ikke konkret, hvad det er endnu, og derfor er det ikke en sygdom. Men evolutionsmæssigt, så er der jo nogle teorier omkring, jamen, hvorfor er det, at det har eksisteret så længe. Overordnet set, så er der jo den her tanke om, jamen, er PCOS stigende nu, især i den vestlige verden, eller generelt, når nu at den der mad fra den vestlige verden, og der tænker jeg jo selvfølgelig fastfood med videre, det har bredt sig ud i hele verden, har det været med til at øge forekomsten af PCOS? Og der er forskning altså lidt modsigende. Det er sådan lidt svært at sige, om det, at den generelle, det, at den generelle fedme stiger i hele verden, og samtidig med, at det, vi indtager, er mere, hvad kan man sige, processed, altså det
forarbejdet.
Der forarbejdet, ja, at betyder det så, at der er mere PCOS? Og nogle studier tyder faktisk på, at det faktisk er det samme. Altså, der er den samme mængde kvinder, der har PCOS nu, som der har været i oldtiden. Men forskellen er bare, at nu viser det bare sine grimme tænder lidt mere, fordi at vi er blevet større, eller i hvert fald er blevet mere, både større, som i, men den gennemsnitlige menneske i hele verden er lidt vejer lidt mere, end man gjorde i gamle dage, fordi at der er så meget overflyd af mad. Altså, det handler om den type mad, vi spiser, og hvor meget mad, vi spiser. Om det hænger det sammen med det. Min point med det er, det kan man faktisk ikke rigtig se. Så det vil sige, det tyder på, at alle dem, der havde den andel af kvinder, der havde PCOS før, der er lige så stor en andel, der har det nu. Men nu ser vi bare, vi ser det bare meget mere, end vi gjorde før. Kvæg, det vi spiser osv. osv. Så det er rigtig svært at sige, er det skadelig kemi i vores dagligdag, der giver den der koks i vores hormoner? Hvad er det, der ligesom gør, at de her ligevækstprocesser i kroppen, der gør, at vi får vores menstruation osv. osv., at de ligesom kommer i ubalance? Det ved vi ikke. Så det er sådan der, vi står. Det var ikke rigtigt et svar, det var bare en konstatering.
Men det er jo også et svar, det her med, at vi ved faktisk ikke helt endnu. Der er stadig en masse
Ja, men det er noget rigtig rod, og PCOS er jo bare noget rigtig rod, og det er også derfor, det er rigtig svært at håndtere. Altså, og jeg har det jo også selv, altså, så derfor har det også været enormt frustrerende, både fagligt, men også personligt at have det. Ikke?
Mm-hmm.
Men evolutionsmæssigt, lad mig vende tilbage til det, så lader det til at have været en fordel at have haft PCOS in ancient times, eller i hvert fald i oldtiden. Mødredødeligheden var jo højere i gamle dage, fordi kvinder, der var ikke noget prævention, kvinder fik rigtig mange børn, der var ikke de muligheder, der er i dag for at redde kvindernes liv, når de skulle føde, og ja, som sagt fik de rigtig mange børn. Men i det, at PCOS-kvinder var subfertile, det vil sige, at de jo havde færre ægløsninger, end normale kvinder havde, så fik de jo færre børn, og det gjorde jo, at de overlevede jo. De havde en større sandsynlighed i hvert fald for at overleve. Så der var jo en højere mødredødelighed i dem, der havde en ægløsning hver måned og kunne blive gravid nærmest hver eneste gang.
Så det var nærmest en naturlig prævention?
Det er nemlig det. Det har nemlig været en naturlig prævention. Samtidig med var mødrene jo også ældre, fordi som vi to snakkede om sidst, det der er med polycystic ovary syndrome, altså der er den her overflod af ægblære i begge æggestokke. Og med alderen, så mister vi jo æg. Det gør vi jo. Både med hensyn til menstruationen, men der er også et henfald af æg hos kvinden naturligt. Det er derfor, vi går i menopausen. til sidst, det er, når vi ikke
har flere æg.
Undskyld, ja. Overgangsalderen, ja. Tak. Det er derfor, vi går i overgangsalderen til sidst, det er, når vi ikke har flere æg tilbage. Så der er et naturligt henfald af æg. Men det er jo en fordel hos PCOS-kvinder, fordi når du har for mange æg, og de kæmper om at blive den næste ægblære, så kæmper de så meget imod hinanden, at de stopper hinanden i processen, og så går det hele i stå. Men hvis der er et henfald af æg, så falder konkurrencen. Og det betyder, at de her kvinder oftest pludselig bliver fertile, meget mere fertile, når de bliver slut 20'erne og i 30'erne. Og det er først der, de får børn. Og det har jo også en betydning med, hvornår du får børn. Så de her kvinder, de var ældre, det var ældre mødre. Og det betød, at det var kvinder, der pludselig havde livserfaring. Og så handlede det mere om kvalitet af børnepasning end kvantitet af børn. Det vil sige, at de få børn, de fik, jamen, de havde jo deres mors 100% opmærksomhed, og det gjorde jo også, at børnedødeligheden, måske, igen, det er ikke noget, der er 100% klarlagt, men at børnedødeligheden hos de mødre, der havde de her få børn i en højere alder, var lavere.
Mm. Og hvornår er vi tilbage her?
Jamen, altså, det er de sidste 10.000 år. Ja. Indtil her, den nye tidsalder, hvor vi ligesom har fået prævention og kan ligesom kunne styre det. Så det har jo været en fordel for kvinder, med PCOS. Både opmærksomhedsmæssigt, men også pasningsmæssigt for dem. Så tyder det også på, at i hvert fald sådan i stenalderen, eller i de perioder, hvor der har været hungersnød, eller svært, hvor det har været svært at indsamle føde, så har PCOS gjort hos de kvinder, der har haft det, at de har ligesom været bedre til at udnytte den energi, de har i kroppen. Det er pænt sagt, de holder bedre på energien end andre, og det er der nok mange, der kan genkende derude, at det er lidt svært at tabe sig. Og det er netop den mekanisme, der har været en fordel ved, at du kunne udnytte energien bedre i kroppen. Så er der en anden ting, som artiklen bliver med at nævne, og det er sturdiness, og det er robusthed, hvis man skal oversætte det til dansk. Og det er jo nok den dejlige, lidt ekstra testosteron, der går ind og giver kvinderne den der sturdiness. Det lyder så nederen. Men det er der.
Nå, altså, hvem vil ikke gerne være
jeg ved det
robust,
godt, det er, fordi jeg sidder og tænker sådan, at man nærmest ligner. Men, ja. Altså sådan, ja, men det, ej, det er meget fedt. Altså, det er mere fordi, at man kan godt som kvinde, nogle kvinder kan i hvert fald godt lide, at man er sådan feminin og sådan noget, og at sturdiness er bare lidt det modsatte.
Nå, så det går lidt imod det der sådan male gales og den kultur, der har været, at man som kvinde skal du være lille og feminin og petit.
Men det er ikke for, at jeg skal pådutte andre nogen. Det er fordi, jeg tager udgangspunkt i mit eget liv, hvor jeg, apropos min Steven Seagal-periode, altså jeg har altid strivet efter, altså gået efter, at jeg vil gerne være, at altså det der, den der femininitet, og det har personligt for mig betydet noget, men det betyder selvfølgelig ikke, at det er forkert, men det for mig, jeg sad sådan og tænkte, jeg tror ikke,
at der er mange,
sturdy,
der kan ikke genkende til. Altså, det tror jeg, der er meget naturligt, ja.
Så det er jo også, at det jo også har haft sine fordele, i hvert fald i
meget årtiden. Meget interessant, synes jeg. Ja. Jeg kan godt lide den måde, at det hele kan blive vendt til noget positivt.
Ja, det er jo det, at vi har ligesom har haft en fordel.
Evolutionsmæssigt.
PCOS, sisters, yeah. Sisters, sister, nej. Nå, men
sisters. Jeg fangede den nu.
Ja. Men og tilsyneladende, Anlo, så kan man tyder det på, at mænd også har PCOS. Men de kan jo ikke have PCOS rent definitorisk, men det tyder på, at de har godt kan have generne til det. Men at man ser det, men det påvirker ikke deres fertilitet, og man, altså sådan, jeg kunne egentlig, altså de nævner det meget kort i artiklen, jeg kunne egentlig ikke helt se det for mig, men det tyder på, at man kan nedarve PCOS også fra far.
Ah.
Og at mændene faktisk godt kan have det, men man kan jo ikke se det på samme måde hos dem, fordi alle de ting, der er negative for PCOS-kvinder, eller sådan er lidt øv for PCOS-kvinder, det er jo fedt for mændene.
Ja, ja. Hår på brystet.
Ja.
Store muskler, masser af testosteron.
Lidt ekstra, de træder oveni. Og mændens fertilitet er ikke påvirket, som kvindernes er. Men det er sådan en, altså det tyder på, at det er noget, der formentlig er opstået tidligt i menneskets historie, og der har været visse fordele ved, altså den der sene alder, ældre mødre, ældre, nu er jeg selv 31, så gammel er jeg heller ikke. Men altså ældre mødre at PCOS-kvinder ligesom havde den fordel, som moderne kvinder har nu, ikke? at de havde et valg. Eller nej, de havde ikke et valg. Det har de jo ikke. Mm. Men at det at biologisk fik de et valg. Altså sådan så de... Men til gengæld, så skal man jo heller ikke se bort fra den svig og smerte, det har været for dem. Ikke?
Ja, hvis der var en forventning om, at nu skal du altså levere nogle børn her, ikke, til, til flokken.
Du er 16, 17, du er gift, nu skal der bare leveres. Og...
Ja, det har heller ikke været fedt.
Og så pludselig kom, så starter det, når de så først bliver 29, ikke? Ja. Men så har man været igennem.
Det er været, at de var blevet sparket ud i mellemtiden, og det blevet den der unge med øn, som ingen ville giftes med.
Præcis, ikke? Så det kan jo også have haft sine ulemper. Men det var i hvert fald de ting, jeg kunne finde omkring sådan det evolutionsmæssige aspekt. Men det igen, det er ikke sådan hardcore evidensbaseret forskning, vel? Altså, det er jo teorier baseret på, hvordan sygdommen arter sig i den moderne tid også. Og så på baggrund af de skrifter, man har fundet fra tidligere, fra medicinmænd og læger og hvad ved jeg, som har observeret de her ting hos kvinderne. Og der kommer vi faktisk lidt over sådan rent det historiske evolutionsmæssige, men hvordan får man så PCOS? Kunne jeg have undgået det? Og det korte svar er nej. Man ved ikke, hvad der gør, at man udvikler PCOS. Er det arveligt? Delvis måske. Er det de hormonforstyrrende stoffer? Er det fordi min mor smurte sig med, hvad ved jeg, et eller andet parfumerigt, et eller andet hormonrigt, et eller andet i 80'erne, eller hvad ved jeg? Det ved man heller ikke. Det tyder det heller ikke på. Er det fastfood? Det kan være, at det forværrer PCOS-symptomerne, men det er ikke direkte relateret til, at du har været glad for Happy Meals som barn, at du udvikler PCOS som teenager. Det er ikke umiddelbart det. Er det det miljøet inde i livmoderen, da du var i din mors mave, der har gjort det? Måske kombineret med nogle gener. Det er rigtig svært at sige, hvad der egentlig sker i det, at puberteten går i gang, og det ved man faktisk heller ikke stadigvæk, hvad er det, der sætter puberteten i gang. At i det, at puberteten,
altså generelt.
Generelt ved man faktisk ikke, hvad det er, der gør, at folk går i pubertet. Men det der med, at det siger klik, og så starter puberteten, og så begynder hormonerne at gå ned mod kønsorganerne, og så farer de vild. Og så går det i koks, og så får du PCOS. Der er ingen, der ved, hvad der sker fra den rute op fra hjernen og ned til kønsorganerne. Hvad er det, der sker? Det ved vi ikke. Det er jo selvfølgelig også dybt frustrerende, men det er jo også et eller andet sted også meget rart at vide. Du kan ikke gøre fra eller til. Altså, du kan, det er ikke fordi, at du... Ja. Og nu kan du faktisk, hvad det tyder på fra den forrige artikel, både blame mor og far, hvis det er. Altså, men vi ved det simpelthen ikke.
Men er der, ser man en tendens til, at det ligesom går i arv? Altså, hvis man har PCOS, så er der en tendens til, at ens mor også har det, eller ens mormor eller farmor, eller...
Ja.
Er der sådan noget, der tyder på det, og at ens egen eventuelt døtre kan få det også?
Det ved jeg simpelthen ikke. Der er, altså sådan, arveligheden er så svær, fordi der er så meget, man kan ikke følge et bestemt gen. Man kan, det er så, der er så mange forskellige aspekter af det, at du kan ikke sådan tage en masse generationer. Du kan se tendensen. Altså, ja, nu igen, det er totalt... baseret på mit eget liv, ikke det. Men min mor for eksempel, der er, mellem min søster og jeg er der 3 år, mellem min søster og min bror, der er der 4-5 år, og mellem mine 2 brødre, der er der 5-6 år. Altså, men min mor har haft fuldstændig, sorry mor, nu afslører jeg dig lidt, eller nu udleverer jeg dig lidt her, men det er heller ikke så usædvanligt. Men min mor har haft fuldstændig, regelmæssige, normale menstruationer hele sit liv. Der, altså, det har ikke været ligesom med mig, hvor der var koks i den fra starten af. Så når jeg har faktisk udfrittet hende om det, fordi jeg synes, det var lidt pudsigt med den her aldersforskel mellem os.
Ja.
Og så siger hun, at det var delvis bevidst, og hun synes ikke, at der var noget. Jeg tror ikke, hun har tænkt over det simpelthen.
Men hun måske heller ikke lige fra en generation, der har tracket sin cyklus så meget.
Nej, ikke lige frem. Eller sådan på den måde tænkt så meget. Der skulle bare leveres ved... Altså, prøv at høre, mine forældre blev gift den 21. januar 1988. Jeg er født 30. november 1988. Altså, she did her job, og så tog hun det stille og roligt.
Du er sådan,
tre,
du er sådan en honeymoon
child, okay? Ja, jeg var den, der skulle cementere den nikah, eller ægteskab, der foregik der den 21. januar 1988.
You did good, girl.
Yes, yes. Jeg cementerede min forældres ægteskab, ja. Så ej, men så det er svært at sige. Altså igen, det var jo ikke forskning, jeg lige fremhævede her. Det var mit eget liv. Det er også lidt sjovt at snakke om. Ej, det er svært. Det er rigtig svært at forske i. Nå, nok om det. Lad os hoppe videre til...
Ja. Jamen, hvad hedder det? Så kommer vi lidt over til noget omkring behandlingen af PCOS, hvis man kan sige det. Og det skal jeg nok uddybe, hvad jeg mener med det. Fordi at der findes egentlig ingen behandling som sådan af PCOS. Så det kan ikke kureres. Altså man kan ikke komme af med sin PCOS, altså spise en pille eller tage noget medicin, eller gøre et eller andet, og så forsvinder den. Men der er visse ting, som kan hjælpe, og som kan mindske ens symptomer på PCOS, eller ligesom sætte det ned, eller hvad skal vi kalde det, altså sådan, at man mærker mindre til det, eller nærmest ikke mærker til det, eller man kan få sine menstruationer tilbage, eller der kan være sådan nogle ting, ikke, så man mindsker hårvækst og sådan nogle ting. Og det er det, jeg vil snakke lidt om, men man kan ikke sådan decideret behandle, kurere PCOS. De ting, som man ved, kan have en indvirkning på ens PCOS, det kan være, at hvis har overvægt, så kan en vægtreduktion nogle gange føre til, at man begynder at ovulere, altså få sin ægløsning, og dermed får, altså ens menstruationer kommer mere regelmæssigt. Men det der med overvægten vender vi også lige tilbage til, fordi at det er også lidt en kliché med, at når man, hvis man har PCOS, så er man partout overvægtig. Sådan er det ikke. Men der er, hvis vi bare kigger rent statistisk, faktuelt på det, så er der en tendens til, at der er mange kvinder, som lider af PCOS, som også har overvægt. Der er nogle gange bare det at gå ind og lave et vægttab eller lave en kostændring, kan faktisk være med til at mindske ens symptomer. Ellers så er det, man ofte tyr til, er p-piller. Og grunden til, at man vælger p-piller som behandling, hvis vi kalder det af PCOS'en, det er, at så får man jo en menstruation, kan man sige. Eller, det gør man jo ikke, men man får en blødning. Det vil sige, når du tager dine p-piller, så har du jo fuldstændig styr på din cyklus. Du kan fuldstændig styre, når du ved præcis, bum, en gang om måneden får du en blødning, eller mindre, hvis du vælger at springe nogle over. Men så er der i hvert fald den der følelse af, at der er en cyklus, der kører. Man ved også, at nogle p-piller, de kan have en god effekt på at mindske sådan noget som akne og som hirsutismen, altså den her øget hårvækst. Derfor er der mange kvinder, som får p-piller for deres PCOS. Det skal dog siges med de her p-piller, at p-piller skaber ikke en ægløsning, som man jo mangler med PCOS. Tværtimod, altså når man er på p-piller, har man jo ingen ægløsning. Men det fremkalder ligesom den her kunstige cyklus. Og det er der nogen, der synes er rart. Det, der så også skal siges om p-piller, det er, at der er jo så mange kvinder, der i en ung alder får p-piller, når de starter, fordi de som unge i puberteten, teenager, har haft uregelmæssige menstruationer, de har fået nogle p-piller måske af deres læge, og så er de måske på dem her hele deres ungdom, altså hele deres pubertet og deres ungdomsår, måske helt frem til, at de en dag vil smide dem, fordi de skal være gravide. Og så kan det være, at det faktisk først er der, de finder ud af, at de har PCOS. Eller at de ikke har nogen cyklus, fordi at hvis de har været på p-piller i 10, 12, 15 år måske, og så lige pludselig den dag, når de tænker, nu skal det være, nu vil jeg gerne være gravid, så smider de p-pillerne på, men der kommer ikke nogen ægløsning, der kommer ikke nogen menstruation, der er ikke nogen cyklus. Og det på den måde kan p-piller også være med til at sløre en PCOS-lidelse, fordi man måske slet ikke har vidst, at man ikke har haft den her regelmæssige menstruation, eller har ikke, altså at man har manglet sin ægløsning, fordi at man nu har været på p-piller i så mange år, der ligesom har gjort, at man jo har blødning hver måned. Ja, så p-piller kan selvfølgelig være en god hjælp til at afhjælpe nogle af de her symptomer, man kan opleve, når man har PCOS. Man skal bare vide, at det er ikke en behandling, og det giver altså ikke en ægløsning, men det kan gøre, at man har en regelmæssig blødning, og i nogle tilfælde er det også hjælper på den urene hud og på hårvæksten.
Østrogenial er støttet af Organic Basics, som laver lækkert og bæredygtigt undertøj i lækker kvalitet. Især efter jeg har fået børn, er komfort virkelig blevet vigtigt for mig, og i stedet for at holde fast i for eksempel ammebehoverne, når jeg alligevel ikke ammer længere, så er Organic Basics undertøj virkelig rart, men samtidig også støttende og formende. Og hvis du også kunne tænke dig at prøve det, så kan du bruge vores kode GENIAL, som giver dig 10% rabat på hele dit køb, samtidig med, at du støtter os og vores arbejde med Østrogenial. Vil du også gerne have et overblik over den debat, Sofie Linde startede efter sin tale til Zulu Comedy Awards? Så tjek Zetlands artikel ud af Marie Carsten Pedersen, som laver en breakdown omkring, hvordan historien blev tolket forskelligt forskellige steder i mediebilledet. Artiklen hedder Sofie Linde kickstartede #MeToo-debatten igen, så hvordan kæmper man bedst ligestillingens sag? Gå ind og læs den og mange af de andre velskrevne og interessante artikler på Zetland. Og da vi har et samarbejde med Zetland, kan du gå ind på zetland.dk/genial og bruge koden GENIAL. Og tjek den artikel og mange andre ud, så får du samtidig 2 måneders abonnement for 50 kroner, og derefter koster et abonnement 129 kroner per måned. Husk også at hente Zetlands app, som fungerer rigtig godt og er meget brugervenlig, og hvorfra du kan høre deres artikler på farten som podcasts. Og ikke mindst, så støtter du vores vigtige videre arbejde med Østrogenial. Det næste, som I nok har hørt om, nogle af jer måske derude, det er det, der hedder metformin, som også er pilleform, og som er noget medicin, som man også bruger til folk, der har sukkersyge eller type 2 diabetes. Og det er jo fordi, at der er tendens til, at kvinder, der har polycystisk ovariesyndrom, at de også er insulinresistente. Og hvad er insulinresistens? Og hvorfor er vi, hvad er det, der er med det der insulin? Insulin er et hormon, der bliver produceret nede i bugspytkirtlen, og det er en kirtel nede i maven, som laver insulin. Så det hænger sammen på den måde. Meget simplificeret. Og insulin bliver lavet i respons til, at du indtager sukker, altså kulhydrater eller sukker, i en eller anden façon. Når det er, at du spiser sukker, så stiger insulinen i kroppen, fordi det insulinhormonet gør, det er, at det går hen til cellerne i kroppen, banker på og beder dem om at tage imod det her ekstra sukker, som der er i kroppen. Og igen, det her det er meget, meget simplificeret, men det er bare for at fortælle, hvad insulinresistens egentlig er. Insulin går hen og banker på, og som regel, hos fuldstændig raske normale mennesker, så åbner cellen døren. Ja, tak. Værsgo. Så kommer der nogen, så optager cellerne det her sukker og bruger dem til energi, eller lave fedt, eller lave muskler, hvad nu de laver, og bruger dem ligesom til at lave det, de nu skal. Og så lukker døren, og så kommer blodsukkeret niveauet ned på det, du skal være. Og det insulin er super effektivt til at gøre det her. Det, der så sker, når man har insulinresistens, det er, insulin banker på. Der kommer mere sukker, banker på igen. Og cellen svarer ikke, indtil at insulin bliver nødt til at der skal være flere insulinhormoner, der skal komme og banke på samme tid i hobetal. Og til sidst så hører cellen, der åbner døren. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal forklare det. Men først så var der nok, at der bare kom et insulinhormon og bankede på, og så tog cellen imod sukker. Men hvis det er, at du har insulinresistens, så er det fordi, at cellerne har svære ved at optage sukker. Det vil sige, at der skal meget mere insulin til at stå og banke og hamre på cellens dør, før at cellen ligesom åbner op, og sukkeret kan blive optaget. Det er insulinresistens. Det er jo det, der ligesom gør, at man også har sukkersyge. Det, som metformin gør hos folk, som er insulinresistente, det er, at det nedsætter cellernes tærskel for, hvor meget insulin, der skal til, før de åbner døren for sukkeret. Det vil sige, at metformin går ind og installerer en ringklokke på cellernes dør.
Det er et billedsprog.
Ja. men det kan man ligesom sige, at det er det, metformin går ind og gør. Det, der så er med PCOS, og det er jo, nu sukker jeg lidt, og det er simpelthen fordi, det er ikke alle kvinder med PCOS, som er insulinresistente. Det er en tendens, men det er ikke alle kvinder, der er. Så nogen har rigtig
cirka 50%. 50-70, tror jeg. Ikke? Men ikke, ja. Altså, og det er også lidt sådan nogle vage tal. Men i virkeligheden kan man også vende om og sige, at det er måske kun 50%, der er insulinresistente. Mm-hmm. Ikke? Så det er det her med, at det ikke gælder for alle.
Det er det, og det er derfor, der er mange, der er sådan, ej, jeg startede på metformin, og så tabte jeg mig lige 15 kilo. Og så er der nogen, der tager metformin, og så taber de så 5 kilo, men det er fordi, at de får bivirkningerne diarré og kvalme. Så taber man så også 5 kilo. Altså, og så er det jo ikke virkningen af metformin, der
Ej,
har været
vi skulle måske også sige, at det metformin også gør, den går også faktisk også ind og reducerer ind sult.
Ja.
Altså, den går også ind og påvirker ens sultniveau, så man lidt hurtigere føler sig mæt, eller man føler sig mindre sulten.
Ja. Metformin gør meget andet end at installere ringklokker, men det er netop den gør. Men der er sikkert mange derude, som har fået udskrevet metformin, og så skal man sidde der, når man kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. Nå, har du type 2-diabetes? Nej, jeg har PCOS. Jeg har hår på hagen. Okay, lad mig være. Altså, fordi
det er klassisk sukkersyge.
Det er jo klassisk sukkersyge medicin. Så når unge piger kommer ind og får metformin, så tænker, nå, har du type sukkersyge eller hvad? Eller sådan. Og også fordi, at det der med, at bugspytkirtlen hele tiden skal udsende høje mængder af insulin. Insulin er ikke bare banker på døren, og så kommer sukker ind. Det er jo et hormon, som påvirker også på mange andre måder. Så hvis du konstant har en høj mængde insulin, fordi du er insulinresistent, altså og har et højt blodsukker eller sådan noget, så kan det påvirke meget andet, og også alle andre hormoner, testosteron osv. Altså, ja, så det er ikke gratis bare at have højt insulinniveau hele tiden. Det er usundt for kroppen, ligesom det er usundt at have højt adrenalin hele tiden, eller altså, det er også usundt for kroppen, at
hvis man er stresset hele tiden, hvis man også hele tiden udsender stresshormoner.
Ja, kortisol for eksempel. Ikke? Ja. Det er jo også usundt, og derfor er insulin i store mængder også usundt i længden. Plus, at så bliver cellerne jo vant til, at der skal 4-5 insulinhormoner hen og banke på. Så skal der pludselig flere. Altså, det eskalerer jo. Så cellerne bliver jo mere og mere immune, jo mere og mere, at insulin får lov til bare, altså, jo mere resistente de bliver, ikke? Så derfor så skal man ligesom tage hånd om det der. Men så metformin er også en måde at behandle symptomerne på PCOS, men det er også sådan indirekte, fordi nogen opdår et vægttab. Men det er ikke, igen, det er ikke en behandling, så på den måde, du bliver ikke rask af det. Og det er også derfor, at mange kvinder med PCOS, som bliver gravide, skal igennem en sukkerbelastning under graviditeten, hvor man skal drikke en liter sukkervand med lidt citron i. Altså, folk siger, det smager helvede til, men jeg synes altså, det var okay. Det var sådan en sødt limonade. Men jeg er også brown, så jeg kan godt lide søde ting, så jeg ved ikke. Jeg synes, det smager udmærket. Nå, men man skal igennem sådan en sukkerbelastning, fordi at man... det er faktisk også lidt spændende, lige kort. Fordi når du er gravid, så belaster du dit system max. Din krop er max fysiologisk belastet. Det kan godt være, at du har kunne styre dit blodsukker og sådan insulinen, inden du blev gravid. Men hvis du ikke kan, mens du er gravid, så kan det faktisk også være noget, man skal være opmærksom på, når man bliver ældre. Fordi den fysiologiske belastning, du får af kroppen, når du er gravid, den afspejler lidt, hvordan kroppen vil reagere, når du bliver ældre, i form af, at du måske har en højere risiko for at udvikle type 2-diabetes. Men også fordi PCOS, insulinresistens, og derfor sukkerbelaster man kvinder, der er gravide og har PCOS. Hvorfor er det, at nogle piger har det, og nogle piger har det ikke? Man ved det ikke med sikkerhed. Men man skal huske, at det ikke er en del af diagnosekriterierne i hvert fald for PCOS. Det er rigtig vigtigt at huske. Men der er bare en andel, der har det, og derfor så tænker man, at det har den her metabolske andel, eller sådan, der er sådan et eller andet ind over der. Nå, men det er i hvert fald det om metforminen. Et andet lægemiddel, man også kan bruge mod i hvert fald øget hårvækst, det er det, der hedder spironolakton, og det vil jeg ikke gå for meget ind i. Men det er også et middel, det er faktisk også et vanddrivende middel, og det sænker også blodtrykket lidt. Og hjertepatienterne får det i meget mindre doser, end PCOS-kvinderne gør. Altså unge kvinder, som i forvejen har et blodtryk på 150, de kan sagtens tåle ret meget spironolakton, faktisk i forhold til ældre patienter med hjerteproblemer. Det er lidt interessant, men det kan man faktisk. Og det skal du snakke med din egen læge om. Det er ikke, fordi jeg skal sidde her og sige, hvor meget du skal have, men spironolakton er det her lidt vanddrivende, som sagt, blodtrykssænkende medicin, som faktisk også kan hjælpe imod den øgede hårvækst. Og så skal man huske, at så snart du holder op med at tage det, så kommer det igen, altså håret. Og det får mig til ligesom at hoppe videre til den næste behandling, mange får, og det er laserhårfjernelse. I det offentlige, der kan du få tilskud til, jeg tror det er 3-4 gange laserhårfjernelse i ansigtet en gang. Hvilket absolut ikke giver mening, fordi det er jo en livslang sygdom det her. Undskyld, ikke en sygdom, jeg skal hele tiden rette mig selv, men det er et livslangt syndrom. Det er en kronisk sygdom eller syndrom hos unge kvinder, eller kvinder generelt. Og testosteron fjerner du jo ikke, eller i hvert fald testosteronfølsomheden fjerner du jo ikke ved bare at få laserbehandling en gang. Hvis du så både tager spironolakton, som hjælper mod hårfjernelse, og laserbehandling, så kan det godt være, at det i en årrække ser godt ud. Men så snart du standser med en af dem, så kommer det tilbage. Og derfor giver det ikke nogen mening, at det kun er én gang, du kan få det på det offentlige regning, og kun i ansigtet. Der er mange andre steder, blandt andet mine frutofødder, kunne godt har haft godt af laserbehandling. Så det synes jeg er lidt nederen. Men det er jo, hvad man har bestemt på politisk niveau. Jeg har min teori om, hvorfor, men det behøver jeg ikke at dele med jer. Men
det kan du næsten ikke sige uden at dele det.
Nej, men det kan I få. Hvis I gerne vil høre det, så må I skrive til os. Men uanset hvad, et hint til, hvad der kan være baggrund for, at det kun er én gang, det er især folk med meget mørkt og udbredt hår, som skal bruge laserhårfjernelse. Og så siger jeg ikke mere. Men i hvert fald, så kan man jo prøve at snakke med sin egen læge og blive henvist til en hudafdeling og så få laserhårfjerning den vej. Ofte skal man betale, kan man også betale for det selv, og det er desværre hundedyrt. Det er det, og det kan jeg
sige. Det kan vi skrive under på begge to, fordi vi har jo begge to været kastet. Jeg har også været, jeg var igennem, jeg synes også, det der hår var irriterende og frustrerende, så jeg fik også en henvisning. Og fik jo så vist billeder af personer med fuldskæg nærmest, og sagde, ej, du skal herop, før det offentlige vil betale. Ja. Altså, det var sådan, og jeg synes ellers, det var slemt nok, at kunne godt se, okay, kravene var. Og de var lige, jeg kan huske, da jeg var der, kan jeg huske, at ham lægen sagde til mig sådan, ja, du er faktisk lidt uheldig, fordi de har lige strammet kravene, altså gjort dem endnu sværere. Tidligere kunne jeg godt have behandlet måske sådan en som dig. Nu er vi helt oppe i sådan noget hisotismegrad. Altså, det var et fuldskæg, han viste mig et billede af nærmest.
Ikke? Før du ville have ret til
at kunne få det. Ja, før kunne få ret til tilskud. Ja. Så han sagde, hvis du vil have det, så skal du selv ud på det private marked, altså betale selv af egen lomme. Og det endte jeg jo med at gøre, og der kan vi også allerede godt lige lave en lille teaser for. Rigtig mange steder, så reklamerer man jo med permanent hårfjerning. Jeg vil bare sige, især hvis man er en PCOS-pige, hvor det er hormonbestemt, så findes der ikke noget, der hedder permanent hårfjerning. Der kan være kraftig reduktion, der kan være perioder selvfølgelig, hvor du er hårfri, men det er ikke sådan, at bum, tre gange laser, så har du aldrig hår det sted resten af dit liv. Det er jo en konstant hormonproduktion, så det vil jo komme igen. Ja. Men det kan holdes nede, det kan mindskes, og det kan bedres i, at det her, det som laserfjerning gør, er jo, det targeter, kan man sige, går efter hårsækkene, hvor de er mørke, så det er de mørkeste og kraftigste hår og hårsække, den rammer. Derfor kan man sige, at det er jo selvfølgelig også den værste hårvækst, det rammer. Så derfor kan rigtig mange få en rigtig god effekt af det, fordi at man kan mindske det kraftigt.
Mm.
Men det der med at tro, at man bliver fuldstændig glat som en barnenumse, det er i hvert fald ikke alle, der opnår det.
Og de 8-12, nu sagde du 3 gange, men også hvis du nok mange steder anbefaler de 8-12 gange, men det er heller ikke...
Altså jeg har fået 12 gange, tror jeg.
Jeg har fået mere end det.
Ja, mindst.
Ja. Ej, nu får jeg til det ud, som om jeg har været sådan totalt super behåret. Det har jeg ikke. Jeg tror bare, at min grænse for, hvad jeg vil acceptere, var ret lav. Jeg tror, men jeg har også fået rigtig mange gange.
Det er det. Og det er jo heller ikke, altså, jeg har også været glad for det. Det har ikke været det, og jeg kan sagtens se en forskel, men det er ikke sådan, at jeg bare kan stoppe. Altså, så skal jeg med sådan en jævn mellemrum holde det ved lige, og så kan man da sige, jeg gjorde det også, altså det er også nogle år tilbage, jeg er begyndt på det, og der sker også noget med alderen, måske også hvad man sådan accepterer, og måske også hvad man mere sådan, jo mere man hviler i sig selv og i sin krop, og jeg er også fra en generation, der er jo, som vi snakkede om i vores afsnit helt til hårene, er jo pisset op med, at kvinder må ikke have et hår på kroppen nærmest. Altså de skulle jo, jeg så jo ikke andet end vi unge plakater af Britney Spears og Christina Aguilera, og hvem der ellers var, der var fuldstændig hårløse alle steder. Ja. Så det var ligesom det er jeg på en eller anden måde er blevet indoktrineret, skulle til at sige til, at det var sådan, man som kvinde skulle se ud.
Ja.
Jeg er jo også blevet ældre og klogere ved at prøve at høre, alle kvinder har hår på kroppen over det hele, og der er forskellige variationer, og det er også okay. Og måske skal man ikke være så forskrækket for det hår. Måske er det faktisk okay.
Ja.
Noget af det handler også om en accept, og så må man jo gøre ved sig selv, hvad har man det godt med.
Mm.
Men det er bare for at sige, at alt er jo en proces.
Ja, men man skal heller ikke shame dem, der ikke gider.
Det er helt okay at have det sådan at sige. Jeg gider, det har jeg jo selv gjort. Jeg har jo selv brugt sammen, alle slags hårfjerningsmetoder, der findes.
Ja.
Kan
du huske hvidt?
For at få det væk.
Ja. Så stadig man kan få det.
Ja, nu har jeg tænkt, hvad giver jeg sådan noget, der det er ætset nærmest hårdt væk, ikke? Hvad fanden har der været, det tænker jeg nogle gange?
Vil du være? Altså, jeg skulle jo bruge en hel tube på et ben. Jamen, helt seriøst. Det var jo ikke beregnet til mig. Nå, men, det, der nogle gange er lidt en begrænsning for nogen, der gerne vil have laserhårfjernelse, det er jo, at man skal ikke plukke eller waxe hårene, inden man må kun barbere sig, fordi som Anne-Louise så fint sagde, så går det efter hårrødderne, og dem fjerner du, hvis du plukker eller waxer. Og det kan godt være lidt grænseoverskridende for nogen, hvis de har de der 12 genstridige hår i ansigtet.
Altså første gang, jeg stod...
At man skal barbere dem.
Ja, første gang, jeg stod foran spejlet derhjemme med barberskum i hele ansigtet, det var bare shame.
Ja.
Jeg følte så meget au.
Ja.
Au, jeg stod der og gloede og tænkte, hvad foregår der?
Ja.
Står jeg her og barberer mig som en mand?
Ja.
Altså, det følte jeg dengang, jeg kan huske, da jeg var ung, jeg startede med det.
Dybt grænseoverskridende.
Og faktisk, jeg har faktisk, i forhold til, når vi snakker om det, ikke, så har jeg faktisk en historie. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har fortalt den til nogen, hvor jeg virkelig også skammede mig. Og det var nemlig i en af de her perioder, hvor jeg var i gang med hårfjerning, og som du så rigtig siger, så skal man jo barbere sig. Du må ikke noget voks, ikke noget pincet, ikke noget rive ud med roden. Det er tæt barbering. Og som alle, der har prøvet at barbere ben ved, det er lige meget, hvor du barberer dig på kroppen, det vokser ud og giver jo nogle stubbe, ved mindre du gør det hver dag, ikke? Nå, men jeg var så i den her periode på et tidspunkt i byen, med en veninde, ude at feste og hygge mig og drikke drinks, og det var rigtig sjovt. Og så er der den her bartender, jeg falder i snak med, og ej, kæft, det var flot. Nå, men jeg ender ligesom med at hook up med den her bartender. Altså, du ved, da han havde fri, og så mødes vi på en anden klub og noget, og vi snakker og drikker nogle drinks, og det ender med, at vi kysser. Og vi sidder så der og kysser inde på det der klub der. Og lige pludselig kigger han bare på mig, og så siger han, altså barberer du dig? Altså, og så har han på en eller anden måde mærket i mit ansigt, og det var overhovedet ikke, fordi det var grælt, altså som i overhovedet ikke, så har han mærket åbenbart, altså hvad ved jeg, at man, altså at der var lidt et eller andet, ikke? Og så var, altså, og han udskammer mig bare, ikke? Han er gået fra lige at have haft tungen ned i halsen på mig, og synes, jeg var det dejligste, lækreste. Og så er han bare, barberer du dig? Ej, hvad fanden foregår der, ikke? Og han ender med rejser og gå.
Det er altså, løgn.
Han forlader mig.
Altså, hvor gammel var du?
I 20'erne.
Okay.
Han forlader mig og går, og jeg har i forvejen sendt min veninde hjem, fordi nu var jeg jo lige i gang med ham her, ikke? Så det ender med, at jeg sidder helt alene på den der klub, forladt, og jeg følte mig så skam. Jeg følte, det var så pinligt, og jeg følte mig så skamfuld, og så måtte jeg jo tage mine ting og gå hjem alene, fuld af skam.
Ja.
Det var simpelthen så... Og jeg kan ikke... Altså, han sagde... Jeg kan ikke engang huske det, men han sagde nogle rigtig grimt. At du ved, det var hele attituden og hele den der. Han bare, som om jeg var det klammeste i verden. Jeg gik fra at være... Det ved jeg ikke, det vildeste, til bare at være... fordi jeg havde lidt hår i ansigtet, eller fordi jeg havde barberet mig. Jeg ved ikke engang, hvad det... Altså, du ved, han var bare... Og så kom jeg hjem, og jeg kan bare huske, jeg havde så dårligt med mig selv. Og virkelig havde bare lyst til at kravle ned et musehul. Og så tænkte jeg alligevel, da jeg kom hjem, fandme nej. Og så gik jeg ind på Instagram, og så fandt jeg ham. Så skrev jeg en besked til ham om, hvis jeg
kraftede
med ikke, man kunne være bekendt. Okay. Og hvad fanden var
det? Det her, det er en rollercoaster af følelser.
Ja, hvad fortæl. Fanden? Du ved, så skrev jeg, og så skældte jeg ham faktisk ud. Eller i hvert fald, jeg sagde i hvert fald, hold kæft, det synes jeg fandme ikke var i orden, det der. Det synes jeg var virkelig tarveligt. Hvis lige meget hvad, så skrider du da ikke bare på den der eller, måde. Altså, og de der
udtryk for usikkerhed hos ham selv jo, af en eller anden art.
Altså. Jo, jo. Men du ved, jeg havde bare brug for at ligesom... Fordi hele den måde, han bare... Det er svært at forklare ud, måske rigtigt, men sådan, den måde, han sådan behandlede mig på grund af det, det var bare så tarveligt.
Hvad sagde han til din besked?
Jeg tror, han blokerede mig.
Men så han så han den i hvert fald.
Han så den og blokerede mig. Så jeg har altså også prøvet mit med hårfjerning. Det suger med det søde.
Ja, men også rent nu, hvor vi er i det skamfulde hjørne, kan jeg også lige... Altså, noget, jeg tænker meget over som læge, også i min dagligdag, altså grund til, at jeg tænker over det som læge, det er jo fordi, at man også kan tænke over, hvordan man også professionelt agerer over for sine patienter. Vi, i sidste ende er vi jo mennesker, men selvfølgelig har vi jo også vores professionelle facade, det ved du også. Men hvor jeg det var på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg ved ikke, hvad det var. Jeg var bare begyndt bare at tage på, og jeg havde den vildeste appetit. Altså, jeg kunne spise mere end min nuværende mand, daværende kæreste. Jeg kunne spise mere end ham, og han er altså 1,85. Jeg var 1,60, og jeg kunne spise mere end ham. Og jeg lagde mærke til det, og jeg tænkte over det, og jeg kunne mærke, at det påvirkede mig. Men selvom jeg var opmærksom på det, så kørte det bare i ring. Og så er der mange derude, der sidder og tænker, nå, men hvad så? Men nu skal I høre. Fordi så gik jeg så, jeg tænkte, hvem skal jeg snakke med? Så, og mine forældre er ikke nogen hjælp der, fordi de er sådan lidt, ah, men du er en sund pige. Sund i det pakistanske miljø er healthy, og det betyder, jamen du er lidt buttet og tyk, men det er vel okay. Nå, i hvert fald, så tog jeg så til egen læge, og jeg læste faktisk til læge på det tidspunkt, jeg var halvvejs i min studie. Og jeg satte mig ned, og så sagde jeg til hende sådan, jeg sagde det bare som det var, jeg sagde, jamen jeg har jo noget PCOS, og bla bla bla. Jeg har rigtig svært ved at styre. Min appetit, jeg var bare ærlig, og jeg havde faktisk ikke rigtig læst op på det. Jeg var bare sådan lidt, jeg forstår det ikke. Jeg er 1,60, hvordan kan jeg spise 2 bagels? Altså, og min mand spiser, eller min kæreste, han spiste 1 og var mæt. Jeg kunne spise 2. Og som sagt, mine forældre var jo vant til det. Altså, når vi tog på McDonald's, spiste jeg jo 3 Big Macs. Altså, jeg siger det nu, og jeg styrer mig nu, så godt jeg nu kan. Men det var sådan, sådan har jeg været altid siden puberteten. Nå, men jeg sad over for min egen læge der, og så jeg kunne bare se en himle med, altså, jeg tror ikke, hun himlede med øjnene, men jeg tror, hun var lige ved at gøre det.
Mm.
Og man kunne bare mærke for det øjeblik, jeg sagde, at det handlede om, at jeg følte, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Altså, jeg har ikke brug for en mor, jeg havde bare brug for nogen til at fortælle mig, hvad var der galt, så jeg kunne gøre noget ved det. Ja, men kunne du tænke dig noget metformin? Jeg kan se, at du har fået det før, så sagde jeg, jamen ved du hvad, jeg har prøvet det før, men jeg fik diarré og opkastninger, og det gider jeg faktisk ikke.
Ja, fair nok.
Og det virker ikke på mig, og jeg fik ondt i maven, og jeg gider faktisk ikke. Og det værste er, Anne-Louise, når jeg får kvalme, så spiser jeg. Altså, jeg er sådan en, der spiser mig for kvalme.
Ja, det kender jeg godt. Hvis jeg har rigtig meget kvalme, så spiser jeg noget chokolade.
Ja,
så falder det med kvalme okay. Mindre.
Jamen, okay, sådan har jeg fedt også. Nok. Altså. Og når jeg bliver stresset, så spiser jeg også. Jeg er ikke en af de der, altså, jeg er ikke en af dem, jeg skal til eksamen, jeg tager bare 10 kilo. Det gør jeg ikke. Jeg tager 10 kilo på. Nå. Og så sad jeg over for egen læge der, og jeg kunne bare mærke, det kunne hun ikke overskue. Og så sagde hun, vil du med for min? Nej. Tager du p-piller? Ja, men altså, jeg føler ikke, at det hjælper. Altså, det er jo bare...
Plus, at måske p-piller har en tendens til at øge appetitten også.
Nemlig, p-piller øger appetitten. Det er jo nok også derfor, at jeg kunne proppe 2 på bagel i mig. Og det var altså ikke bagel bare med cream cheese i. Vi snakker bagel med fyld.
Ja,
rigtig meget fyld. Nå. Og til sidst, efter sådan frem og tilbage, at man kan bare mærke, at hun er bare sådan, er endnu en, der ikke kan... Du ved, så var hun sådan, hvad med at tage en løbetur? Ej, men altså, det er jo... Ja, okay, jeg burde motionere mere måske. Jeg sidder meget på min flade og læser og sidder på biblioteket og sådan noget. Ja, okay. Ja, og måske skulle du også bare spise mindre, så. Jamen, jeg er jo sulten. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor jeg kan være med, hvorfor jeg ikke bliver mæt. Altså, jeg kan jo sidde og spise klokken 4-5 tiden med min kæreste på det tidspunkt. Kan jeg spise en bagel eller 2. Og så kommer jeg hjem til mine forældre, eller sådan, jeg boede stadig med mine forældre på det tidspunkt. Og så kunne jeg spise curry og rotis og det ene og det andet. Hvorfor kan jeg spise så meget? Men hun kunne ikke svare mig. Til sidst, efter jeg tror 10 minutter, så blev hun så træt af mig, fordi jeg sidder ked af det, og det går mig virkelig meget på det her. Så rejser hun sig op og åbner døren. Ja, men du kan jo prøve metforminen. Jeg har lagt en recept til dig. Og så jeg sidder stadig i min stol, og jeg sidder sådan, jamen, er der ikke andet, jeg kan... Findes der ikke andet? Er der ikke noget, jeg kan sådan... Kan jeg skifte p-piller? Jeg sidder stadig i stolen og insisterer på, at hun skal tale med mig. Hey. Og hun med sit kropssprog viser hun jo, hun gider mig faktisk ikke rigtig mere.
Nej,
det kan jeg ikke. Ha' en god dag. Ja, okay, godt. Hej, smæk.
Så går jeg ud.
Og ja...
Så skifter du det lige.
Det gjorde jeg faktisk. Nej, det gjorde noget tid efter, da jeg lige skulle flytte og sådan noget. Det var et kompagniskab. Det var flere læger, så jeg kunne ligesom hoppe over til hinanden. Men det sidder stadig i mig. Altså den der med, at jeg blev uskammet. Du kan bare tage en løbetur. Du kan bare lade være med at spise. Du kan bare. Og nu hvor jeg læser, har læst rigtig meget om PCOS og interesseret mig for det, og det vil vi komme ind på med kost og motionen, det er jo, eller det kan vi tage nu. Og det vil jeg faktisk også gerne snakke om. Det er jo, at der er jo, det tyder jo på, i det, der er det her med insulinresistensen og de forskellige hormoner osv., så tyder det jo på, at kvinder med PCOS også har en øget sult. Alle de der hormoner, der kommer fra mavetarmkanalen op til hjernen og fortæller, at nu er jeg mæt, altså, der er en eller anden også mismatch der også. Altså, der er en øget appetit. Kombiner det med p-piller, som du lige sagde. Vroom, så har man endnu mere appetit. Og igen, jeg har jo en anden form for formentlig PCOS, end mange andre kvinder har. Der er jo sikkert nogen, der ikke kan genkende det her, men jeg tror, at der er nogen derude, der godt kan genkende, at deres veninder, det har jeg også prøvet det her, veninderne sidder, vi sidder med en medium pizza, en normal pizza, og de sidder efter 3 stykker. Ej, puha, de har ikke engang spist skorperne. Ej, puha, jeg er helt mæt, og jeg lægger det helt ind til i morgen. Og jeg sidder og tænker, jeg kan spise hele min pizza, og jeg kan spise resten af dine og dine skorper. Altså, det har jeg prøvet mange gange. Og, men det har jo så også forklaret mig, hvorfor jeg, hvorfor jeg har været lidt stor i nogle perioder i mit liv. Og det er jo den her med, at man kan ikke helt forklare, hvorfor, men der er noget forskning, der tyder på, at man har fundet en sammenhæng imellem PCOS og appetit også. Altså, det er jo alt sammen hormoner. Det er jo også hormoner. Det hænger jo faktisk sammen, fordi hvis cellerne ikke åbner døren for sukker, og de kan ikke forstå, de kan ikke høre insulin, de kan ikke høre insulin banke på derude, og cellerne ikke åbner døren og hører insulinen, så tror de jo, at de mangler sukker, og så udsender de sultsignaler. Mm. Cellerne siger, jeg har ikke noget sukker, jeg har ikke noget energi, jeg er sulten. Så sender de alle de her energier, så efterhånden så kommer der 2-3 insulinhormoner til at banke på, cellen hører det stadig ikke, sender endnu mere sulthormoner ud, og til sidst kommer der nok insulin til, at cellen så, nu er der sukker. Men inden da, så har cellen jo nået at udsende en hel masse sulthormoner. Så bliver man sulten, går hen og spiser, men du har faktisk fået opfyldt dit behov et eller andet sted, for nu har insulin ligesom efter en forsinkelse fået sendt nogle signaler ind til cellerne. Men det er jo en ond cirkel, så bliver det ved, så er du stadig sulten, så spiser du, så prøver insulin at få kontakt igen, og det kører rundt og rundt og rundt og rundt. Så der er både, altså der, på cellulære niveau er der også nogle, i hvert fald det tyder på rent fysiologisk, at det hænger sammen. Men jeg er sikker på, at der sidder nogle piger derude lige nu og tænker, ah, fedt. Og så er der nogen, der tænker, hvad skal jeg bruge det til så? Jamen, det er jo rart at vide, at hvis det er, at man prøver at ændre sin kost, og det handler ikke om diæter, det handler om at ændre sin kost og sin tankegang, at når man er sulten, så mærk godt efter, både med hensyn til, hvilken slags kost man spiser, men også med hensyn til, hvor ofte og hvor meget man spiser. Tænk dig rigtig godt om. Altså, det er også rart at vide, hvorfor er jeg stadig sulten? Jeg har spist 3 retters menu, og jeg
hvorfor craver jeg de der hurtige kulhydrater?
Hvorfor craver jeg så meget dessert? Jeg har lovet mig selv, at jeg ikke vil spise dessert. Og så er det nogle gange rart at vide, hvorfor. Sådan, så man i sin hjerne kan tænke, not today. Eller sådan, no. Altså, det er min PCOS, der snakker. Det skal ikke ske. Det er mine hormoner, der er lidt whack. Jeg skal ikke have den ekstra dessert. Så det er sådan meget simplificeret omkring kosten i hvert fald.
Mm. Og der er jo nogen, der har kigget lidt på det her med kost, om der er en speciel kost, som ligesom kunne være god til netop folk med PCOS. Og en af de kostformer, som anbefales til kvinder med PCOS, det er den såkaldte KISS-kost. Og KISS-kost, det står for klinisk insulinsænkende kost, som jo, apropos alt det, du lige har siddet og forklaret, giver rigtig god mening. Altså netop en kost, der har et sigte på at prøve at sænke det her insulinniveau, sådan så at man ikke har det her øget niveau i kroppen. Og det, den sådan går ud på, den her KISS-kost, basically, det er at undgå sukker og sukkerprodukter, altså at ikke få for mange af de her lidt hurtige kulhydrater, altså minimere indtaget af sådan noget som ris og hvidt brød, fransk brød og hvide pasta, havregryn og kartofler. Og i stedet for at prøve at få sine kulhydrater for det, man kalder de mere langsomme kulhydrater, som grøntsager, grønt, fuldkorn og lidt frugt. Så er det som mange andre ting også, altså at man skal spise godt med protein, og man faktisk også skal spise mere fedt. Altså at man skal få mere af sin energi for de gode fedtstoffer, som fed fisk eller nødder, gode olier og sådan nogle ting.
Avocado.
I stedet for, at man får energien fra de her kulhydrater, som ris og pasta og kartofler og sådan nogle ting. Så hellere at skrue lidt ned for det, og så skrue lidt mere op for de her lidt gode fedtstoffer. Fisk er også anbefalet. Og ellers så er det her med, og selvfølgelig også at prøve at spise varieret. Drik rigeligt med vand.
Og så gerne prøve at se, om man kan få sådan en god proteinrig morgenmad, så man sådan starter sin dag ud med at få et stabilt insulinniveau. Altså, her må man fx godt spise ostemad på rugbrød, eller skyr med en granola, eller et spejlæg og en skive kødpålæg. Altså sådan det her med ikke at køre rundstykker og masser af havregryn med mælk og sukker, men prøve at få noget lidt mere sådan, hvad skal vi kalde det, sådan med gods i, eller sådan, ja. For at du ligesom holder det her insulinniveau, og du ikke kommer op og pike ved at få for mange af de her hurtige kulhydrater eller sukkerprodukter. Så det, og som vi også snakker om, det er jo lettere sagt end gjort, det ved vi jo alle sammen godt, men det er bare for at sige, hvis der sidder nogen ude og tænker, hvad er det egentlig, man anbefaler, hvad er det, hvis man gerne vil tænke lidt over det, så er det for eksempel sådan noget som kiskosten, hvor man går ind og tænker på, hvilke fødevarer påvirker insulinniveauet rigtig meget, og hvilke kan få det til at sænke det.
Men jeg synes også, altså man skal også mærke efter, fordi for eksempel sådan noget som sult, der er også nogen, det, jeg er faktisk en af dem, jeg kan ikke mærke forskellen på, om jeg er tørstig eller sulten nogle gange. Altså er jeg reelt tørstig? Og så tage et glas vand, og hvis man så stadig er sulten, jamen så ved man ligesom, hvad klokken er slået. Men der er også det der med hensyn til morgenmad. Jeg har aldrig spist morgenmad. Jeg har faktisk aldrig nogensinde været sulten om morgenen. Og morgenmad er jo også noget, Kellogg's har opfundet nærmest. Så nogle gange skal man også overveje, er man mere sådan en tidlig frokostspiser? Er man det? Jamen så lyt til din krop. Du skal ikke spise morgenmad, bare fordi at det er dikteret, at du skal spise morgenmad. Og det er dagens vigtigste måltid. Det er altså en myte. Måden, jeg har kunnet styre tingene på efterhånden, som jeg har lært min krop at kende og indset det. Og det er igen, kiskosten er en metode at gøre det på. Men man kan også godt prøve at mærke efter, hvordan man selv er som person. Hvor ligger mine sultniveauer henne? Jamen, det er frokost, og det er aftensmad. Okay. Og hvad er mine pitfalls, eller hvor er det, jeg altid falder i? Jamen, det er, når jeg snakker i løbet af aftenen, natten eller sådan. Og der kan man for mig faktisk...
Du er en nattespiser.
Ja, ikke en aftenspiser. Ej, ved du hvad? Jo, ved du hvad? Hvis jeg var sent op natten, jeg kunne godt finde på at lave sådan en portion popcorn. Det kunne jeg godt. Men det gør jeg ikke længere. Hvor jeg sådan tænker, okay, jeg skal have to måltider, og det er imellem klokken... jeg spiser frokost klokken 12, og så spiser jeg til aftensmad. Og så må jeg imellem klokken 12 og 8, må jeg gerne spise, hvad jeg vil, inden for selvfølgelig kaloriernes rammer. Jeg skal jo ikke spise 5.000 kalorier, vel? Men inden for, hvad jeg må, og aftensmad og morgenmad. Undskyld. Frokost og aftensmad. Og så har jeg lovet mig selv, at imellem klokken 20 til klokken 12 næste dag, der må jeg gerne drikke kaffe med mælk og sådan noget, men jeg må ikke, eller te, men jeg må ikke spise noget. Og det hjælper mig faktisk. Det har faktisk hjulpet mig med mine snack cravings. At jeg, når jeg sidder der klokken 23, og børnene sover, og jeg har lyst til at forkæle mig selv, og har lyst til at lave sådan en lille popcorn, og jeg siger nej, jeg må faktisk ikke. Og det kan godt være, at der er nogen, der sidder og tænker, jamen sulter du ikke dig selv? Nej, jeg spiser jo mine to måltider om dagen. Jeg er jo mæt. Det er jo ikke et måltid, jeg spiser ved at spise en medium popcorn kl. 23 om aftenen.
Dem der med smørsmag.
Ej, stop nu. Jeg elsker popcorn. Det er min akilleshæl. Men altså, det, man skal ligesom mærke efter, eller så er der kiskosten. Hvis man ikke kan undvære sin morgenmad, så gør det. Hvis du ikke kan undvære dine tre måltider om dagen, så gør det. Men mærk efter, hvad du er til. Det der med, at morgenmad er det vigtigste måltid på dagen, det er altså en myte. Så nej, det var bare lige, igen, en lidt personlig twist til det hele.
Jamen,
det der.
Jamen, du har helt ret.
Ja. Hvis du også er fan af Downton Abbey og blev lidt småforelsket i Matthew Crawley, så er du ikke alene om det. Og hvis du heller ikke kan få nok af skuespilleren Dan Stevens, som spillede Matthew Crawley, så læser han Agatha Christie's klassiker Murder on the Orient Express op som lydbog på Mofibo. Og den er jeg gået i gang med at lytte til, og Dan Stevens' britiske røst er som smørelse for mine ører. Og vores podcast er, som du nok kan høre, støttet af Mofibo, som er en online lyd- og e-bogsplatform, som du også kan downloade som en app på din smartphone. Og du kan bare bruge koden GENIAL og få 30 dages gratis prøveperiode hos Mofibo, og samtidig støtte vores arbejde. Men Anne-Lou, nu har vi jo snakket rigtig længe omkring kost og behandling med videre, og nogle andre ting, vi rigtig gerne vil snakke om, det er jo fertilitet og PCOS og amning hos kvinder med PCOS. der er jo mange aspekter, som vi ikke har dækket helt endnu. Og nu har vi talt i noget tid, tænker jeg. Så er vi ude i en del 3, eller hvad tænker du?
Jamen, det bliver vi da nok nødt til, hvis I kan holde ud derude. Og hvis I kan holde ud. Hvis I vil høre noget mere derude om PCOS, du kan godt se, det bliver 3 afsnit om et emne. Bare rolig, vi har også andre emner i støbeskeen. I kommer også til at høre om andet end PCOS. Men ja, det er jo det. Nu tiden løber fra os, ja. Og vi har snakket i lang tid nu, og I er sikkert derude, hvis ikke I allerede er stået af, så er I ved at gøre det måske. Så det kan godt være, at vi skal runde af for nu, og så må vi komme tilbage med et bonusafsnit, måske, om PCOS, hvor vi lige får samlet op på de ting, vi ikke nåede. Præcis. I de her 2.
Ja.
Del 1 og del 2.
Så I må rigtig gerne huske at like os på Instagram og på Facebook, og husk at abonnere på os i iTunes eller på Spotify eller din favorit podcast-app.
Ja, og I må altså også rigtig gerne gå ind og skrive en anmeldelse inde på for eksempel iTunes podcast-appen, hvis I godt kan lide at høre Østergenial og er glade for det og vil anbefale det til andre, så er det fedt, hvis I laver en anbefaling, så folk kan skrive, hvorfor, altså I kan skrive til folk, hvorfor de skal høre det. Og så må I selvfølgelig altid skrive til os, hvis I har ris, ros, kommentarer, historier. Et eller andet, så er vi til at fange på Instagram eller Facebook, eller I kan sende os en mail på østergenial@gmail.com. Altså det er ikke sikkert, at vi sådan lige får svaret på det hele, men vi kigger på det hele, så hvis I bare får et like, eller et hjerte, eller et autosvar en art, så er det altså fordi, så har vi set og læst jeres beskeder, og vi bliver glade for dem alle sammen.
Så tak for denne gang, og på genhør.
Ja, vi lyttes ved om 14 dage. Stay tuned!
Denne podcast er produceret af Ramblings Media.